Proto programı. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Μια σιωπή στο παλιό μας δάσο, τρέξε να σε πιάσω, μου είχες προτωθεί. Κι όταν έτριζε η βροχή τα πεσμένα φύλλα, πως η ανάγκη φύλλα μέσα στη ψυχή.
Ζητώ συγγνώμη που παρόλο που υποσχόμαστε έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο, σήμερα θα έχει κάποιες πινελιές μαύρο παραπάνω.
Κίτρινο φεγγάρι, φεύγαν οι φαντάροι, έφευγες κι εσύ. Κι είχες μέσα στη ματιά ένα σκούρο θάμπος, ένα σκούρο σάμπος να πεφτεί νυχτιά. Κάποια κόκκινη πληγή που δεν λέει να κλείσει το μικρό ξοκλήσι δίπλα στην πηγή. Και μια κίτρινη ψυχή το παλιό μας δάσο, πώς να σε ξεχάσω που σε πήρε.
Από αυτή την καταπληκτική δουλειά, το δρόμο. Το καλλιτεχνικό στερέωμα είναι βέβαια φτωχότερο μετά το θάνατο του Μίμη Πλέσα. Το Σάββατο θα γινόταν 100 ο Μίμης Πλέσας. Μετά το λαϊκό προσκύνημα σήμερα από το πρωί είπαμε το τελευταίο αντίο στο Μίμη Πλέσα στις 3 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και καθόλου δεν είχα σκεφτεί ότι ξεκινώντας με αυτό το τραγούδι θα έβλεπα και την, θα άκουγα πρώτα και θα έλεγα μετά και την είδηση για το θάνατο του Τάσου Χατζηγεωργίου. Του τα λέω του καλού συναδέλφου, δεν είναι, ξέρετε, αυτή η τυπικούρα. Εντάξει, άλλες φορές είναι πραγματικό, άλλες φορές είναι μια τυπική προσφώνηση. Ο Τάσου Χατζηγεωργίου ήταν για πάρα πολλούς από εμάς πολύ καλός συνάδελφος, πολύ καλός φίλος και μια μόνιμη υπόσχεση. Άντε ρε, μόλις τελειώσει, αφού 7 τελειώνει το απολύτω σχετικό, εσύ που έχεις τη μηχανή πετάξου εδώ με τη βαρκούλα, θα κάνουμε έτσι και θα κάνουμε εκείνο και θα κάνουμε τ' άλλο και δεν τα κάναμε τα άλλα, Τάσο. Με σπουδές και στην Ανωτέρα Σχολή Στελεχών Επιχειρήσεων, Πολιτικές Επιστήμες, διεθνείς σπουδές είχε κάνει στην Πάτιο, αποφύτησε το 88, είχε δουλέψει σε εφημερίδες, Αυγή, Μεσημβρινή, Ελεύθερο Τύπο, από το 4 αν δεν κάνω λάθος και λίγο νωρίτερα εργαζόταν εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Και αφού το πάλεψε με την επάρατη και αφού έδωσε όλες τις μάχες του και τα λοιπά, έφυγε από κοντά μας Παρασκευή 11 του μηνός 10 παρατέταρτο στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Εκεί θα δώσουμε τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον Τάσο. Σας δίνω υπόσχεση μια τέτοια μέρα που έχει και τις δυσκολίες εδώ, όχι μόνο οι ομογενείς μας, βέβαια εμείς έχουμε περισσότερη δικαιολογημένη αγωνία για τους ομογενείς μας στη Φλόριντα. Έχω και ένα θειό, ευτυχώς τώρα ζει στο Αργοστόλι βέβαια, πέρασε πάρα πολλά χρόνια εκεί και μου έλεγε για αυτό τον τόπο που είναι από τη μία μαγικός, από την άλλη άγριος, από την ένα καταπληκτικό μέρος η Φλόριντα. Τώρα ευτυχώς ο θείος ο Παναγής ζει στο Αργοστόλι, δεν περιμένει κανένα Μίλτον, κανένα τέτοιο κτλ. Αλλά εκεί γίνεται παιδιά της κακομοίρας. Φεύγουν οι άνθρωποι, προσπαθούν να απομακρυθούν όσο είναι το δυνατόν. Τους έχουν πει τα σενάρια ότι πρέπει να φτάσει το νερό μέσα στις πόλεις 4 μέτρα, 4,5 κτλ. Τρέμουν οι μετεωρολόγοι, κάποιοι βγαίναν στα δελτία μετεωρολόγοι και βάζαν τα κλάματα παιδιά. Και έλεγαν αυτό που σας λέω δεν το πιστεύω και εγώ τι σας το λέω. Τρόμος και πανικός. Ο πρόεδρος, ο κύριος Μπάιντεν, δεν πήγε στη Γερμανία που ήταν να πάει. Συντονίζει, λέει, εντάξει, συντονίζει, υπάρχουν εκεί αρμόδιοι, αλλά τώρα προεκλογική περίοδο και αυτά δεν είναι για να φεύγεις όταν περιμένεις τέτοιες μεγάλες καταστροφές. Πρέπει να είναι κοντά στα 650 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Τάμπα στην Φλόριντα. Μόνο στην Τάμπα ζουν πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν ξέρουν βέβαια, δεν είναι σίγουροι όταν φτάσει στη στεριά. Αναμένεται μετά τα δικά μας μεσάνυχτα. Βραδινές ώρες, λέει, τοπική ώρα. Και επειδή έχουμε 7 ώρες διαφορά με τη Φλόριντα, μετά τα δικά μας μεσάνυχτα θα καταφτάσει εκεί. Ας τα βάλουμε όμως σε μια σειρά. Δώσαμε μια υπόσχεση εδώ με όλη την ομάδα ότι για κάθε μαύρη πινελιά θα ψάχνουμε εμείς να βρίσκουμε και μια άσπρη, μια ροζουλιά, τι θέλετε, κάτι πιο χαρούμενο, κάπως να το εξορροπήσουμε παιδιά, γιατί η ζωή είναι που είναι δύσκολη, πρέπει να περιγράφουμε και τα ωραία κομμάτια. Οπότε, ποια είναι η ομάδα που πήρε αυτή τη γενναία απόφαση εξισορρόπησης του μαύρου με άσπρο, αλλά και άλλα χρώματα, γι' αυτό σας λέμε έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Τα ηχητικά χρώματα τα έχει αναλάβει ο Βασίλης Νικολόπουλος. Τα μουσικά χρώματα τα έχουμε κανονίσει μαζί με τη Μαριάτζελα Μεταλινού. Τα επικοινωνιακά χρώματα, τα δικά σας, θα τα βάλει στο χαρτί από το τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Σαρτήρη. Τα δημοσιογραφικά χρώματα τα έχει η Ιωάννα Παπασταμάτη και διευθύνει την δημοσιογραφική παραγωγή Μαρία Σφυρόερα. Και εγώ παίρνω μετά τις μπογιές μου και τις πετάω όπως να είναι στον καμβά επάνω και λέω κάνω μοντέρνα τέχνη. Ανδρέας Παπασταματίου, καλό σας απόγευμα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Ψάχνουν τώρα πώς θα συγχωνευτεί το courier των ΕΛΤΑ με τα βασικά ταχυδρομεία που όπως καταλαβαίνετε δεν έχουν τη δουλειά που είχαν, ενώ με τα γράμματα αυτά καθεαυτά, αφού όλες ένα mail στέλνουμε, ένα email, ένα αυτό, στείλω ένα Viber, WhatsApp, αυτά. Εντάξει, περνάει και ο ταχυδρόμος, έχω καιρό να τον δω. Έχουν και τα οικονομικά προβλήματα, είναι μεγάλη ιστορία, αλλά κοίτα τώρα τέτοια μέρα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια έρευνα αστυνομικών της ασφάλειας Κιλκής, διότι ένας, αυτό δεν φταίνε βέβαια τα ελληνικά ταχυδρομεία, ένας υπάλληλος όμως των ΕΛΤΑ πήγαινε εκεί στα χωριά και είναι παράδοση. Αυτό του δίνουν τα βιβλιάρια οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ώστε να πηγαίνει στην τρέμπα να τους βάζει τις συντάξεις, να μην τρέχουν τώρα, ξέρετε, από το χωριό στην πόλη. Αυτά είναι ο άνθρωπός τους εκεί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα με τον τζόγο, λοιπόν. Και όταν ένα συνταξιούχος πήγε εκεί, είδε ότι από τις 8.000 δεν είχε κανένα τρελό ποσόν, λείπανε τα μισά. Λέει, τι γίνεται εδώ, παιδιά? Το ψάξανε, το έπεσε άλλο συνταξιούχος. Να μην σας κουράζω, 300 χιλιάρικα είχε φάει ο συγκεκριμένος υπάλληλος από τους παππούδες και τις γιαγιάδες, γιατί είχε χρέη στον τζόγο. Δεν το έχει παραδεχτεί, γι' αυτό δεν λέμε ονόματα, διευθύνσεις κτλ. Αλλά πού να πήγαν αυτά τα 300 χιλιάρικα? Κοίταξα εγώ σήμερα στο λογαριασμό μου, πως έκανε καν λάθος και μου τα έβαλε. Δεν είχα. Λοιπόν, αυτό με την Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων. Πριν τις 7 πια ο ήλιος πάει για ύπνο. Α, σήμερα είναι, τι μέρα είναι, παιδιά? Τετάρτη. Πόσο έχει ο μήνας?
Και ο μήνας έχει 9. Και ο μήνας έχει 9.
Κάποτε που έπαιρναν τα λεφτά οι δημόσιοι υπάλληλοι 9 του μήνα, και μόλις τα έπαιρναν τα λεφτά πήγαιναν και στην αγορά, στα μαγαζιά, χαιρόταν όλος ο κόσμος που είχε 9 ο μήνας. Τώρα είναι μερικοί που έχουν πληρωθεί πρώτοι και όταν πάει 9 λένε, τι έγινε παιδιά, τίποτα δεν πήραμε, πότε θα έρθει το 15ήμερο για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε μέχρι τις 15.
40 του ύστερα πατήρισε με στο ψεύτικο δουνιά. Παίχτε μου δίπλα.
Αυτή είναι η μόνη λύση τελικά. Μερικές διπλομενιές και όπως πάει παιδιά, όπως πάει. Α, έχω και άλλο δυσάρεστο. Και, δηλαδή, τι θα γίνει με αυτό? Πλησιάζουν οι εκλογές για το δεύτερο γύρο του Πασόκ. Σας έλεγα τα επιτελεία κανονίζουν για το debate. Μια μέρα έχει δημοτικό συμβούλιο ο κύριος Δούκας, την άλλη έχει ομιλία ο κύριος Ανδρουλάκης. Η τρίτη μέρα παίζει μπάλα η εθνική μας. Πήραν την εθνική τηλέφωνο της Αγγλίας. Η δικιά μας δεν είχε αντίρρηση. Μπας και δεν γινόταν το παιχνίδι για να έχουμε το debate. Και επειδή είπαν αυτοί, όχι, εμείς θα παίξουμε, θα μας τα πει αυτά ο καημάς. Μαθαίνω και πρέπει να σας το πω, δεν θα έχουμε debate. Κατά τα άλλα, είδατε τη αγωνία και καλώς την έχουμε για τον τυφώνα και όλα τα σχετικά. Είναι κάπως, δεν ξέρω, μου φαίνεται εμένα, ένας πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή, πολύ φιλτραρισμένος. Δηλαδή αν γινόταν κάτι ανάλογο κάπου αλλού, δεν ξέρω, μπορεί και να είμαι υπερβολικός. Αλλά σαν να έχει ένα φίλτρο που το ένα μέρος πολύ φαίνεται, πολύ υπερπροβάλλεται, γιατί δράματα ζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, αλλά κάποιοι ζουν λίγο μεγαλύτερα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι υπάρχει ένα φίλτρο στο πώς καλύπτεται αυτή η πολεμική τραγωδία στη Μέση Ανατολή. Άμυνα και επίθεση έχουν γίνει δύο έννοιες λάστιχο, ανάλογα με το χρώμα της φανέλας συμφερόντων που φοράμε ή που φοράνε. Χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους όπου και όπως μας βολεύει. Και τελικά, όσοι δεν θέλουμε να φορέσουμε ποδοσφαιρική φανέλα στην αρένα του πολέμου και νιώθουμε την ίδια θλίψη για την καταστροφή, μάλλον μεγαλύτερη, όταν είναι μεγαλύτερη η καταστροφή, εμείς τι να κάνουμε τελικά που δεν θέλουμε να φοράμε ποδοσφαιρικές φανέλες στην αρένα του πολέμου, αλλά τις θέλουμε όταν πηγαίνουμε στα γήπεδα και την μπάλα? Δεν έχω απάντηση. Α, μπορεί να έχει ο Λένον. Γιατί ήταν 9 Οκτωβρίου του 1940, εκεί στο Λίβερπουλ γεννήθηκε ο Τζον Γουίνστον Λένον. Μην περιγράψουμε τώρα τη ζωή, την καριέρα του, τους Beatles, το δικό του κομμάτι, τα βραβεία, τα Sir, τα Hall of Fame και όλα τα σχετικά. Πάντως το Imagine, εντάξει, είναι ένα τραγούδι που νομίζω και αν στείλουμε κάτι στο διάστημα αυτά θα το βάλουμε μέσα, το Imagine. Το συγκεκριμένο βέβαια πολύ σημαντικό, το Give Peace a Chance. Ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που βιώνουμε. Μακάρι κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι πρέπει να ακούσουν, να κόψουν τις βοήθειες, τα επιπλέον και εξόδευες ή όπλα και μη σε νοιάζει, τα παράγουμε εμείς και η οικονομία μας πάει ωραία. Μπας και σωθούν κάποιοι άνθρωποι εκεί στη Μέση Ανατολή. Σαν σήμερα μπορεί να γεννήθηκε ο Τζον Λένον, αλλά την ίδια μέρα, στα πόσο, 40-75, το 1975, όταν ήταν 35 χρόνων ο Τζον Λένον, απέκτησε το γιο, τον Σιν Λένον. Γεννήθηκε στα γενέθλια του μπαμπά του, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, το κανονίσανε, πώς έγινε, πάντως έτσι έγινε. Ο Σιν Λένον που έχει και αυτός έχει τα γενέθλιά του και το όνομά του είναι Σιν Τάρο Όνο Λένον. Τα μοιράσαν με τη Γιώκο Όνο. Λέει Σιν επειδή είναι, πάει στο δικό μου το αγγλικό, Τάρο για να είναι από τα δικά σου, Όνο που είναι, θα βάλεις, εγώ θα βάλω πρώτο στο μικρό όνομα, εσύ θα βάλεις πρώτο το αυτό. Σου λέει κάτσε μην έχουμε τίποτα παντόφλες στο κρεβάτι με τη Γιώκο Όνο. Ναι, έχετε δίκιο. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε να μας πείτε δύο πράγματα, να τα σημειώσουμε για να τα διαβάσουμε μετά, στο τηλεφωνικό κέντρο θα σας απαντήσει η Δέσποινα Σαρτήρη, 210-60-09-604, 210-60-09-605, και αν θέλετε μέσω Facebook, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Και ο Messenger την κάνει τη δουλειά, το ξέρετε. Τη χρωματική πρόταση την υιοθετώ, Ιωάννη μου. Άλλωστε το γαλάζιο εμάς μας αρέσει κάθε μέρα. Είμαστε πολύ και της θάλασσας και του ουρανού. Θα τα πούμε σε λίγο αυτό. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά, βάλα πληθυντικό παιδί μου. Θα τα πούμε αυτό. Έλεος. Μέχρι να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη, αν ο αθλητισμός όπως λένε ενώνει και τα λοιπά, και επειδή έχουμε μπάλες κυρίως αύριο, νομίζω είμαστε έτοιμοι να κάνουμε σέντρα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν.
Και αφού δεν έχουμε το Φώτιο Ανίδη, δεν βάζουμε το Δημήτρη Καϊμά εκεί να κολλήσει δύο γκολάκια στους Άγγλους να τρέχουν. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις?
Καλά, σε ένα μήνα θα είμαι σε καλύτερη κατάσταση.
Εντάξει, θα κάνουμε
δηλαδή
υπομονή.
Ξεκίνησα πάλι το τρέξιμο, οπότε σε ένα μήνα.
Όταν έρθει η Αγγλία να παίξει εδώ.
Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Ναι,
θα
ναι.
Σε προτείνω.
Ναι. Δεν ξέρω αν θα κάνω δηλώσει όμως, έτσι θα το πω λίγο βαρύ.
Θα δούμε, ρε παιδί, μη σε νοιάζει. Θα έχουμε την αποκλειστικό. Βάλε εσύ τον γκολ. Δεν μου λες, εκτός από εμάς δεν έχουμε τον Ιωαννίδη, οι Άγγλοι έχουν κάποια απώλεια?
Έχουν, αλλά κοίταξε.
Ο Χάρι Κέιν θα παίζει.
Ναι, θα παίξει.
Θα παίξει. Έλεγα ότι κάτι είχε κάτι ενοχλήσει και έλεγα πως το...
Κοίταξε, τον έχουν ότι θα παίξει. Τώρα θα δούμε αύριο. Πολλές φορές κάνω και τα κόλπα. Πάντως, ένα από τα περίεργα είναι ότι μετά από πολλά χρόνια δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής της Manchester United. Δηλαδή παλαιότερα, και όχι παλαιότερα από 600 χρόνια.
Ήτανε κορμός.
Ναι. Μετά και μου λες πώς είναι της Manchester.
Ναι. Σωστά.
Αλλά έχει πάρει την κατοβόλτα, οπότε λογικό είναι να μην έχει και παίχτες και στην Εθνική Αγγλία. Sold out αύριο, δηλαδή είναι και τα δικά μας τα εισιτήρια, αλλά γενικότερα και των Άγγλων, sold out στο Wembley. Οι Άγγλοι υπεραγαπούν και καλά κάνουν, και έτσι πρέπει, την εθνική τους ομάδα.
Γιατί εμείς δεν την αγαπάμε? Κάτσε ρε Δημήτρη, να μας προσβάλλεις τώρα.
Όχι, δεν προσβάλλω. Λοιπόν, όπως λέει και μια ψυχή, τα λέω χήμα και σταράτα. Ναι. Είμαστε πανηγυρτζίδες. Όποτε θέλουμε, πηγαίνουμε. Έτσι,
ναι. Άρεσε πολύ όπως το πες. Θες να το πεις άλλη μία? Είμαστε πανηγυρτζίδες. Ωραία, για συνέχεια.
Δηλαδή, βλέπουμε την εθνική να παίζει. Μπορεί να παίξει στο ΆΚΑ και να είναι μπέφτη καρφίτσα.
Μπράβο.
Και να παίζει μετά σε οποιοδήποτε γήπεδο και να έχει πέσει 1000 άτομα.
Ναι.
Γιατί αυτό ισχύει όμως και με τις ομάδες. έτσι, και με τους συλλόγους, ότι αγαπάμε την ομάδα μας μόνο όταν κερδίζουμε.
Είμαστε ευμετάβλητοι, δεν είναι ότι είμαστε πανηγυριτζίδες.
Βάζω και εμένα μέσα, έτσι.
Ναι, παιδί μου, ναι,
μα και εγώ. Πόσο θα ασχοληθώ όταν πάει καλά. Αυτό είναι και στην τηλεθέαση, έτσι. Φαίνεται και εκεί.
Εγώ είμαι κάπως αντίθετος, να ξέρεις, είμαι λίγο πιο ψυχοπονιάρης. Και η εθνική και η ομάδα μου όταν δεν πάει καλά. Εδώ το παθαίνω, και, το παθαίνω και με άλλες ομάδες όταν χάνουν, στεναχωριέμαι.
Οι Άγγλοι, ας πούμε. Δηλαδή οι Άγγλοι.
Ναι, έχουν μια σταθερή σχέση.
Με άλλη άποψη γενικότερα για το ποδόσφαιρο.
Και πριν δεκαετίες,
όταν μιλάγανε στη Βουλή των Λόρδων, πότε θα πρέπει. Αν το Σάββατο θα είναι αργία για τους εργάτες, για τους εργαζόμενους,
ναι.
Οι εργατικοί έλεγαν ότι το Σάββατο, ναι, δεν πρέπει να εργαζόμαστε, οι συντηρητικοί πρέπει να εργαζόμαστε.
Ναι.
Και η ερώτηση προς τον αρμόδιο βουλευτή των εργατικών, ωραία, και τι θα κάνουν οι Άγγλοι, κύριε Φιούαρτ, το Σάββατο, και το απαντά, θα βλέπουν πόδος.
Έτσι, μπράβο.
Δηλαδή, λέω ότι έχουν άλλη νοοτροπία.
Εδώ ο Θεός και κάτσε την 7η μέρα. Λες να ξεκουραστεί, να δει μπάλα ήταν, αλλά δεν το λέμε ξέρεις επίσημα. Μάλιστα.
Είπαμε, αναχώρησε σήμερα έτσι η εθνική το μεσημεράκι. Αύριο το βραδάκι, το βράδυ 10 παραδέρτο. Είπαμε, ένα παιχνίδι που ναι, μεν δεν το έχουμε υπογραμμίσει ότι πρέπει να κερδίσουμε.
Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ό,τι περνάει, περνάει από το πόδι μας.
Why not, έτσι, why να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
Γιατί άμα πεις why not, σε καταλαβαίνουν. Ενώ πεις γιατί όχι, θα πούνε τώρα τι λένε. Ειδικά στις μπάλες, πάντως μια μέρα, όχι, θέλω με εσάς αθλητικούς, έχω, ξέρεις, ναι, μεγάλο καημό, με μια γλώσσα αυτό που...
Όσο πάει και γίνεται δυσκολότερο,
ναι,
έτσι.
Που έβγαλε, μόνο το μπάσκετ. Έβγαλε ενόχληση. Άκουσα άνθρωπο να λέει για τραυματισμό παίκτη, έβγαλε ενόχληση. Βγάζω φλίκτενες, ειλικρινά σου λέω. Χαμηλώνω πια τις φωνές όταν βλέπω στην τηλεόραση ποδοσφαιρικά παιχνίδια, γιατί επηρεάζομαι. Φοβάμαι ότι θα έρθω την άλλη μέρα εδώ και θα κάνω εγκληματικά πράγματα ομιλώντας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε θα το πούμε στα ελληνικά εμείς, να το ξέρεις. Come on everybody, να στηρίξουμε την ομάδα. Γιατί να ξέρεις ότι μια τέτοια μέρα, 9 Οκτωβρίου του 1958, ο Έντι Κόκραν, πολύ ωραίος καλλιτέχνης, ηχογράφησε αυτό το τραγούδι, το Come On Everybody. Οπότε το βάζουμε εμείς και πάμε Come On να ακούσουμε και τους τίτλους μετά, να έχουμε μια εικόνα της επικαιρότητας και αύριο σε περιμένουμε να μας φτιάξει ατμόσφαιρα ενώπιση του βραδινού παιχνιδιού.
Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια.
Γεια σου, Δημήτρη. Είπαμε Come On Everybody, παίρναγε ο Φώτης Παπούλιας εκεί με ένα δελτίο ειδήσεων, λέει θα μπω να πω και εγώ τίτλους αφού λέτε Come On Everybody. Εγώ θα απαντήσω με ενημέρωση, μου λέει ο Φώτης. Μπράβο. When you hear the music, you just can't sit still. If your brother won't rock, then your sister will. Woo! Come on, everybody. Oh, well, we really have a party, but we gotta put a guard outside. Now, if the folks come home, I'm afraid they're gonna have... Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Καλώς σας βρίσκω ξανά εδώ στις θαμπείς που ήσουν, έχεις φύγει, όχι καθόλου. Άκουα και εγώ τους τίτλους για να έχω μια συνοπτική εκδοχή της επικαιρότητας. Σήμερα 9 Οκτωβρίου είναι δεύτερο μέρος για το απολύτως σχετικό και τέτοια μέρα το 1961 στον πίνακα επιτυχιών στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Ray Charles με αυτό το The Hit The Road Jack.
I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Έχουμε ένα πολύ ωραίο ραντεβού και εσείς και εγώ σε λίγο εδώ σε αυτό το... σε αυτό το μέρος της εκπομπής με την κυρία Χριστίνα Κουλούρη, την καθηγήτρια ιστορίας που είναι η πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου. Διάβασα ένα άρθρο της και είχε ένα πολύ ωραίο σημείο. Αναρωτιόταν αν το κρυφό σχολείο ήταν ιδιωτικό. Θα σας εξηγήσω μετά στην κουβέντα γιατί. Και την παρακάλεσα να μοιραστούμε αυτές τις σκέψεις που αφορούν τη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση. Λοιπόν, το δικό σας μέρος, γιατί μετά ξέρετε αν πιάνουμε τις κουβέντες και είναι και ωραίες, είναι ακόμα πιο δύσκολο να διαβάζω ταυτόχρονα και τα δικά σας και τα σχετικά. Α, σωστός ο Λάμπρος. Σαν σήμερα λέει εκτελέστηκε ο Τσε Γκεβάρα, 9 Οκτωβρίου, ναι, του 1967. Μπράβο ρε Λάμπρο. Το «Hasta siempre», να δούμε αν θα το προλάβουμε, να το ψάξουμε, μήπως το έχουμε. Και ο Νίκος από Θεσσαλονίκη. Α, όποτε έχω τη δυνατότητα ακούω αυτή την εκπομπή και λέει κάτι που είναι πάρα πολύ καλό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που με χαρά το διαβάζω και δεν το λέω δυνατά, συγγνώμη. Να το διαβάσω, θα μου πεις, το λες. Είναι παράδεισος. Εντάξει, πολύ ωραία κουβέντα. Είσαι και γενναιόδωρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να δούμε και τα μηνύματά σας γιατί είναι κρίμα. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, χαίρε Ανδρέα, αν γινόταν αλλού ο πόλεμος, θα ρίχναν λίγες βόμβες οι Αμερικανοί, βλέπε Σερβία, και θα τέλειωνε. Να σε καλά. Να σε καλά και εσύ, Αλέξανδρε. Ο Ιωάννης που μου πρότεινε νωρίτερα μετά την καλησπέρα του να βάψουμε και γαλάζιο, γιατί είπαμε σήμερα έχει πολλές μαύρες, όχι αποχρώσεις, πολλές μαύρες πινελιές και να προσπαθήσουμε λίγο να τα ισορροπήσουμε. Μην σας μαυρίσουμε και την καρδιά. Η δική μας είναι και δουλειά μας ως ένα βαθμό να μαυρίζει. Αύριο παίζει η Εθνική, αύριο θα βάλουμε πολύ γαλάζιο, Ιωάννη. Θα μου στείλετε και προτάσεις μουσικές. Για το φίλο που ρωτά, καλησπέρα Ανδρέα, ευχαριστώ για την καλή παρέα, τις μουσικές επιλογές, θέλω τη βοήθειά σου, μια από τις αγαπημένες μου εκπομπές, η δική σου, της Νατάσας Μπαστέα, του Γιάννη Πετρίδη και κάποιες άλλες, μήπως ξέρεις τι συμβαίνει με την Νατάσα και την εκπομπή της, ευχαριστώ πολύ, ξέρω, θα τη συναντάς Σαββατοκύριακο, 10 η ώρα είναι το ραντεβού, Σάββατο και Κυριακή, τώρα νομίζω το Σάββατο θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια το ραντεβού σας, αλλά να σου πω κάτι για να μην σκοτώνεστε και αυτά. Άμα μπείτε εκεί Ερτέκο ή στο site και στο Ert News και βάλετε πρώτο πρόγραμμα, βρίσκετε τα προγράμματα, αλλά εγώ για να μην σε αφήσω τώρα να ψάχνεις και να περιμένεις. Λοιπόν, για να μην αδικήσω, το μου λέτε για παραδείσου και τέτοια, δεν είναι σωστό τώρα εγώ. Έλα, καλό μου, γιατί, τι έγινε. Γέμισε, παιδιά, η οθόνη. Δεν μπορώ να ελαστεύω. Λοιπόν, ο Ιωάννης από νωρίτερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 40 ο Τζον Λένον στο Λίβερπουλ και το Imagine βρίσκεται στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame στα 500 τραγούδια που διαμόρφωσαν το Rock and Roll. Πολύ σωστά, Ιωάννη μου, και σε ευχαριστούμε. Προλάβαμε να παίξουμε, ίσως παίξουμε και στο τέλος. Θα δούμε. Μεγάλος και πολύ σεμνός ο Μίμης, μας γράφει ο Κώστας για το μεγάλο Μίμη Πλέσα, ελαφρύ το χώμα. Ξέρεις, πολύ διακεκριμένο στη χημεία, είχε διδακτορικό και μάλιστα η διδακτορική του διατριβή είχε παίξει ρόλο σε εξελίξεις της επιστήμης. Δεν ήταν, δηλαδή, ήταν υψηλού επίπεδου χημικός ο Πλέσας. Είχε και διδακτορικό από την Αμερική και αυτοδίδακτο στη μουσική. Αυτό με εντυπωσιάζει πιο πολλά απ' όλα. Α, ο Νίκος μου έστειλε μια φωτογραφία. Ο Τζον Λένον και η Γιο Κόνο, λέει, περιμένουν να τους καθαρίσει το κρεβάτι καμαριέρα τους για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στο κατεστημένο. Και έχει μια φωτογραφία. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση αυτή, αγαπητέ Νίκο. Μάκης, δε θάλασσα το Αργοστό, λέει, με την καλύτερη αμερικανική πόλη, ούτε την Κεφαλονιά με την καλύτερη αμερικανική πολιτεία. Εντάξει, Μάκη μου. Και πολλοί κόσμος όταν πήγε έξω και αυτά δεν πήγε, δεν του άρεσε η πατρίδα, το έψαξε να βρει μια τύχη, μια δουλειά, και γι' αυτό πολλοί και πολλές είχαν την τύχη, αφού έκαναν όλα αυτά που πέτυχαν εκεί στην ξενιτιά, να γυρίσουν να απολαύσουν τον αγαπημένο τόπο. Αυτό ισχύει για πολλά μέρη της Ελλάδος, εν προκειμένου, εντάξει, για την Κεφαλονιά, που από ό,τι κατάλαβα και εσύ και εγώ της έχουμε κάποια αδυναμία. Τι λέει ο Μπόρης, όπως ήταν, λέει, για το, όπως είπες, για το φίλο σου. Κάπως έτσι έφυγε και η Θεοδόρα μου τον Ιούνιο που πέρασε, ήταν αυτή που με μίλησε στην εκπομπή σου πριν χρόνια. Δυσβάσταχτο πράγμα η απώλεια. Όταν ερωτεύεσαι τα 49 κάτι σου λέει ότι θα διαρκέσει. Α, το μήνυμα είναι για σένα, Ανδρέα, συγγνώμη, μπορείς, δεν το είδα από πριν και το μοιράστηκα, αλλά νομίζω ότι επειδή οι άνθρωποι έχουμε μια κοινές... πώς να το πω, εικόνες από τις απώλειες και από αυτά, είναι κάτι που μπορούμε να το μοιραστούμε. Αγαπητέ Αθανάσιε, και μόνο που βλέπω το πόσο scrolling πρέπει να κάνω στην οθόνη για να δω το μήνυμά σου, με πιάνει θρόμος. Θα το διαβάσω μετά με προσοχή. Τώρα πραγματικά δεν το προλαβαίνω. Τι λέει ο Μίτσος? Σα σήμερα στη Μόσχα, λέει, αποφασίστηκε από Τσόρτσιλ και Στάλιν ότι θα ανήκομεν στην Δύση, όλοι εκτός των στελεχών του δικού μας Κομμουνιστικού Κόμματος το κατάλαβαν. Τώρα ποιοι το κατάλαβαν και ποιοι το δέχτηκαν και τι έγινε, μεγάλη κουβέντα. Εγώ διάβασα το μήνυμά σου. Ήταν κάνει σήμερα, λέει ο Κώστας. Α, μεγάλος και πολύ σεμνός ο Μίμης, ελαφρύ το χώμα. Α, το ξέρω, είπα κάτι. Κάτι θα είπα. Και μου στείλε και τη συμπληρωματική απάντηση. Σαν σήμερα όμως έφυγε και ένας πολύ μεγάλος, πολύ σπουδαίος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης, παιδιά. Το πάθος με το οποίο τραγουδούσε, σε ελάχιστα στιγμιότυπα, παλιά από τότε ταινίες βέβαια, τον έχω δει να τραγουδάει και να μην είναι κάθιδρος. Βίωνε το τραγούδι σαν μια, σαν μια τεράστια περιπέτεια, κάθε τραγούδι. Ο μεγάλος Βέλγος, ο Ζακ Μπρέλ. Ζακ, λέει, Ρωμέν Τζόρτζ Μπρέλ, όλο. Με τον καρκίνο τα βάλε κι αυτός. Στα 49 του μια τέτοια μέρα έχασε τη μάχη.
Des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi.
Α, δεν έχει γίνει ακόμα η τροποποίηση, Άννα μου, από τα Χανιά. Εντάξει, αλλή μόνο τώρα, άμα δεν δώσουμε εμείς μια τέτοια πληροφορία. Καλά έκανες και ερώτησες.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux.
Ακούγοντας τον υπέροχο Ζακ Βγαλ, πρέπει να σου ομολογήσω ότι σπάνια διαβάζεις ένα άρθρο που έχει επιστημονικό περιεχόμενο, είναι γραμμένο από πνευματικό άνθρωπο και να σου βγαίνει τόσο αβίαστα, όχι το πικρό, αλλά το γέλιο. Όταν διάβασα δηλαδή αυτό το ερώτημα αν το κρυφό σχολείο ήταν ιδιωτικό πανεπιστήμιο, δεν κρατήθηκα. Και λέω θα παρακαλέσουμε την κυρία Χριστίνα Κουλούρη, την καθηγήτρια ιστορίας που είναι η πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου, και επειδή γράφει ενδιαφέροντα πράγματα και για το πώς προσεγγίζει κανείς το δημόσιο και το ιδιωτικό, αλλά επειδή και σε πρόσφατη πολιτική συνέντευξη και δεν είχα ώρα να ανοίξω την κουβέντα από πολιτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ακούστηκε το ότι ήταν χουντικής εμπνεύσεως, λέει, τα δημόσια πανεπιστήμια, και επειδή εγώ δεν τα ξέρα έτσι, νομίζω ότι μια καθηγήτρια ιστορίας, που τυχαίνει να είναι και πρίτανης βέβαια στο πάντε, κάτι θα ξέρει από όλα αυτά. Μαζί μας είναι η κυρία Χριστίνα Κουλούρη. Καλό σας απόγευμα, παρόλο που σκοτεινιάζει τώρα, αλλά δεν πειράζει, είναι η αισιόδοξη οπτική. Καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλώ σα βρίσκω, κύριε Παπασταματίου. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που θα έχουμε.
Εμείς ευχαριστούμε που με το που σας το είπαμε ανταποκριθήκατε. Ξέρετε.
Με βρήκατε σε καλή στιγμή.
Σε καλή διάθεση, το είχατε γράψει φρέσκο και ίσως δεν ξέρω, το διασκεδάζατε κι εσείς.
Μάλλον πέρασε. Ναι, φάνηκε αυτό όπως το είπατε. Ήταν με κέφι γραμμένο.
Mm-hmm. Και από ό,τι κατάλαβα, η αφορμή για να γράψετε αυτό το άρθρο ήταν κάποια διαφημιστική καμπάνια ή εκδήλωση ιδιωτικού φορέα εκπαίδευσης που προσπαθούσε να πείσει ότι ό,τι γεννήθηκε ως ό,τι ξέραμε εμείς ως δημόσια παιδεία, έτσι, και ιδρύματα που με σεβασμό τα ακούμε ακόμα και όταν τα ακούμε στο αυτί μας, ότι αυτά είναι η ιστορία της ιδιωτικής παιδείας στην Ελλάδα. Αυτό κατάλαβα, κάτι δηλαδή σας τσίγκλισε, για να το πω επιστημονικά.
Ακριβώς αυτό συνέβη, και επειδή διάβασα επανειλημμένες αναγγελίες μιας εκδήλωσης που μάλιστα πρόκειται να γίνει και στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, επειδή διάβασα ότι μπορεί να υπάρχουν και ιστορικοί που θα μιλήσουν εκεί, παρόλο που δεν αναγράφονταν τα ονόματά τους, και επειδή υπήρχε και ένα σκεπτικό, καταρχάς υπήρχε η εικόνα της Ιωνίου Ακαδημίας ως τεκμήριο αυτού του ιστορικού παρελθόντος, θεώρησα από την πλευρά μου ότι έπρεπε κάποια πράγματα τουλάχιστον να υποθούν, γιατί ξέρετε, ζούμε σε μία κοινωνία που διακινούνται οι πληροφορίες χωρίς κανένα έλεγχο και έχουμε τελείως χάσει το κριτήριο και της αυθεντίας και της εγκυρότητας.
Μα μέσα στο θόρυβο περνάει ό,τι να είναι. Τώρα κι εγώ άμα πετάξω ένα κάτι αυτό, μέχρι να θα κάνει τη δουλειά του. Είπατε όμως για την Ιόνιο Ακαδημία. Αυτή δεν ήταν πληρωμένη από ιδιωτικά κεφάλαια, να το πούμε έτσι?
Κοιτάξτε, η Ιόνιος Ακαδημία ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1824, ακριβώς 100 χρόνια πριν. Τότε ακόμη τα Επτάνησα δεν ήταν μέρος του ελληνικού κράτους, άλλωστε ούτε το ελληνικό κράτος.
Ήταν ελληνικό κράτος, ναι.
Ναι, δεν υπήρχε. Ήταν υπό Βρετανική προστασία, όπως λεγόταν, δηλαδή σαν αποικία με έναν τρόπο.
Μάλιστα.
Και ήταν έργο ενός φιλέλληνα, του Λόρδου Γκίλφορντ, ο οποίος έδωσε αυτά τα χρήματα για να φτιαχτεί αυτό το ίδρυμα. Υπάρχει μία σύγχυση, και αυτό προσπάθησα να πω και στο άρθρο. οτιδήποτε ιδρύεται με ιδιωτικά κεφάλαια αλλά για κοινοφελείς σκοπούς, mm-hmm. Δηλαδή κάποιος ευεργέτης, και έχουμε πολλούς Έλληνες της Διασποράς που μας έχουν ευεργετείς, να θυμηθούμε mm-hmm. τον Σικρό, να θυμηθούμε τον Αβέροφ,
τον Πάντο,
τον Ζάπα, τον Πάντο.
Να μπορέσεις να μην τον θυμόσαστε.
Να μιλήσουν ακριβώς. Αυτό ήταν η προσφορά πραγματικά ενός ποσού για να προσφερθεί δωρεάν και δημόσια η παιδεία.
Μάλιστα.
Όχι για να φτιάξουν ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο το οποίο θα λειτουργούσε ως μέρος της αγοράς, για να μιλήσω με κατανοητούς όρους, και επομένως εκείνη
να πηγαίνει η ανωτέρα τάξη, ας πούμε. Ναι.
Όχι, θα έκαναν μια επένδυση από την οποία θα αποκόπησαν κάποιο κέρδος, γιατί αυτό είναι το ιδιωτικό ίδρυμα, είναι μια επιχείρηση.
Ναι.
Μια επιχείρηση που έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση. Ζητάει δίδακτρα, πληρώνεται, μπορεί να επενδύσει ένα κεφάλαιο, αλλά αυξάνεται το κεφάλαιο αυτό. Είναι τελείως άλλη η λογική. Αν είναι έτσι, τότε και το νοσοκομείο Συγκρού ήταν ιδιωτικό. Τι να πω.
Σωστά. Σωστά. Δεν ξέρω, μην τα λέτε αυτά. Και τώρα με την παιδί, με την υγεία, επίσης έχουμε διάφορα ζητήματα. Και κάπου νομίζω στο ΚΑΤ έπεσαν και κάτι σοβάδες, γιατί έκαναν υδραυλικές εργασίες. Άλλη μεγάλη πονεμένη κουβέντα αυτή. Λέτε λοιπόν και ότι καλό θα είναι να διαχωρίζουμε όχι την προέλευση, από την προέλευση των χρημάτων τον σκοπό. Ο δημόσιος χαρακτήρας ορίζεται από τον τρόπο λειτουργίας και το σκοπό επομένως. Όχι από το που προήλθε το κεφάλαιο.
Φυσικά. Και το ακόμη περισσότερο θα έλεγα ότι όλοι αυτοί που αυτούς στους προηγούμενους αιώνες, αλλά ίσως ακόμη και τώρα, δίνουν χρήματα με στόχο να μορφωθεί ο λαός. Δηλαδή να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερη πρόσβαση στο αγαθό της παιδείας, έχουν ακριβώς το αντίθετο στο μυαλό τους. Δηλαδή οραματίζονται μια δημόσια παιδεία για όλους. Και αυτό γράφεται στις διαθήκες τους, στους σκοπούς αυτών των ιδρυμάτων. Δηλαδή δεν είναι κάτι, πραγματικά ξαφνιάζεται κανείς να διαβάζει, ειδικά κάποιος ιστορικός όπως εγώ, να μια τελείως διαφορετική ανάγνωση ενός παρελθόντος που είναι ξεκάθαρο τι είναι.
Και τώρα επειδή είπατε...
Ναι,
παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω εγώ.
Ναι,
πείτε εσείς το δικό σας και θα κάνω εγώ την ερώτηση που έχει να κάνει με αυτό, με το ότι τα δημόσια πανεπιστήμια είναι χουντική, πώς να το πω τώρα, κατασκευή.
Ναι.
Γιατί το έχω ακούσει πολύ και εσείς κάτι θα ξέρετε πάνω στο ζήτημα. Ιστορικός, Πρίτανης, δεν μπορεί να μην ξέρετε. Να ξέρουμε κι εμείς, ναι, αυτό θέλω.
Ναι.
Αλλά λοιπόν, πείτε μου αυτό που θέλατε να πείτε.
Ακριβώς. Ήθελα να πω λοιπόν ότι όταν μιλάμε για τον 18ο αιώνα, για τον 19ο, για την αρχαιότητα, γιατί και η αρχαιότητα ακόμη mm-hmm. έγινε αντικείμενο επίκλησης, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι άλλο να έχεις κράτος με κεντρική εξουσία, άλλο να μην έχεις, άλλο να υπάρχει μια παιδεία η οποία να έχει ένα κράτος φτωχό, το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει. Το τι είναι λοιπόν ιδιωτικό ή δημόσιο, να το πω έτσι, ίσως είναι, αλλάζει περιεχόμενο, είναι τελείως άλλο. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σήμερα με τον τρόπο που το χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι. Τι σήμαινε ιδιώτης στην αρχαία Ελλάδα, επί παραδείγματι, καμία σχέση με το σημερινό.
Ο Σωκράτης όταν πήγαινε εκεί όλη η παρέα και τους δίδασκε και τους μάθαινε και τη μυευτική, έπαιρνε χρήματα.
Ήταν ιδιαίτερα αυτά.
Ναι, έπαιρνε. Δεν νομίζω να έπαιρνε χρήματα. Παρέα κάνανε, συμπόσια κάνανε το βράδυ. Δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον δεν έχω τις ιστορικές πηγές ότι υπήρχε... Γι' αυτό
όχι,
του γκρίνιαζε ήτανε, και η γυναίκα του συνέχεια.
Δεν ήταν υποφελής καθόλου για το Σωκράτη.
Δεν ήταν. Μα πάμφτωχος ήταν. Άρα ακριβώς. Η ιδιωτική παιδεία δεν έχει ψωμί να προσέχουν.
Όχι, δεν έχει.
Αν
δεν
είσαι
έχει.
Πολύ βέβαια των ιδανικών. Αυτό με τη Χούντα που το
τώρα,
έχουμε...
Τώρα, κοιτάξτε, αυτό είναι, δεν το έχω ακούσει. Άκουσα εσείς που το αναφέρετε. Δεν υπάρχει... η ελληνική εκπαίδευση ήταν δημόσια, προσφερόταν σε όλους και αυτό φαίνεται και ειδικά μάλιστα... από τη στιγμή που ιδρύθηκε το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, δεν είχε ιδιωτικό χαρακτήρα. Τώρα αυτό πώς συνδέεται με τη Χούντα δεν μπορώ να το...
Ναι, ούτε εγώ, επειδή υπόθηκε ότι αυτός ο τύπος που έχουμε εμείς των δημόσιων πανεπιστημίων ως υποχρεωτικός είναι προϊόν της χουντικής αντίληψης. Αυτό. Το άκουσα κι εγώ, αλλά δεν ήξερα τι να
πω. Δεν ξέρω πού στηρίζεται αυτή η άποψη.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχουν τεκμήρια για κάτι τέτοιο.
Τώρα αυτό με τη συνύπαρξη, δεν ξέρω αν από αυτό, εγώ από το άρθρο σας και από αυτά που μας είπα τώρα, κατάλαβα πόσο διαφορετικό πρέπει να είναι το κριτήριό μας όταν μιλάμε για δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Είναι κάτι άλλο που θα έπρεπε να το διευκρινίσουμε. Δεν ξέρω, το κρυφό σχολείο, ας πούμε, τι χαρακτήρα είχε. Αφού ήταν ιερωμένη, ήταν εκκλησιαστική σχολή, ήταν... δεν ξέρω.
Αυτό ήταν ένα λογοπαίδιο.
Ναι, αλλά
προφανώς
ήταν πολύ ελκυστικό, πιστέψτε με. Δηλαδή, αν ήταν ιδιωτικό το κρυφό σχολείο.
Εσείς οι δημοσιογράφοι σας αρέσουν αυτά.
Όχι, και οι απλοί άνθρωποι. Εγώ, ως απλός πολίτης που μου αρέσει να διαβάζω ενδιαφέροντα θέματα, γέλασα αυθόρμητα. Μετά ξύπνησε το δημοσιογραφικό και λέω, να παρακαλέσω την Μπρίτανη μήπως θέλει να το μοιραστεί μαζί μας.
Θα σας πω λοιπόν γι' αυτό. Ακόμη και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η δημοτική, και στην διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και μετά την ίδρυση του κράτους, πληρωνόταν, γι' αυτό λεγόταν δημοτικό σχολείο, από το Δήμο. Mm-hmm. Ο δάσκαλος πληρωνόταν από τους γονείς.
Ναι.
Θέλω να πω ότι πλήρωναν, δεν ήταν όπως το νομίζουμε σήμερα δωρεάν, αλλά το ότι δεν ήταν δωρεάν δεν σημαίνει ότι δεν ήταν δημόσιο για όλους. Καταλάβατε τι λέω?
Ναι.
Δεν υπήρχε ένα κράτος να πληρώσει το δάσκαλο. Ο δάσκαλος πώς θα έκανε μαθήματα?
Και πολλές φορές του δίνανε ένα αυγό, μια κότα, για δεν είχαν λεφτά. Ήτανε μια...
ένα σπίτι να μείνει στο χωριό.
Τότε του δίνανε ένα σπίτι στο χωριό. Τώρα το 2024 τους διορίζουν και δεν μπορούν να πάνε, γιατί δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν. Είναι πιο ακριβό το ενίκιο από αυτά που θα πάρουν.
Δυστυχώς.
Το κράτος μάλλον θέλει λίγο οργάνωση. Τι λέτε κι εσείς?
Νομίζω ότι ίσως είναι υπερρυθμισμένο και γι' αυτό δεν λειτουργεί. Είναι τόσο μεγάλη γραφειοκρατία. Εγώ σας το λέω από την πλευρά τη δική μου που ασκώ δίκη σε ένα πανεπιστήμιο.
Τρέχετε ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο, ναι.
Που μερικές φορές νιώθεις ότι δεν έχεις την ελευθερία να πάρεις αποφάσεις και να τις εφαρμόσεις με κριτήρια άλλα. Δηλαδή ο νόμος είναι τόσο λεπτομερής και υπησέρχεται σε τόσο μικρές λεπτομέρειες που τελικά δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια να δημιουργήσεις. Και αντίστοιχα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, αλλά ναι, νομίζω ότι και γενικά το κράτος είναι λίγο υπεργραφειοκρατικό, θα έλεγα.
Θα χρειαζόταν, λέτε, μια αυτονομία των ιδρυμάτων, ακόμη και των σχολείων και των λυκείων, πέρα, ας πούμε, από ένα βασικό σύγγραμμα, να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βάλουν και ένα στοιχείο προσωπικότητας και μεράκι για να γίνει και πιο ελκυστική η εκπαίδευση.
Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά έχω γράψει και γι' αυτό, είμαι εναντίον του μοναδικού εγχειριδίου.
Mm-hmm.
Είναι αντιπαιδαγωγικό και αντιεπιστημονικό. Προφανώς στο πανεπιστήμιο εμείς δεν το εφαρμόζουμε. Υπάρχουν κάποιοι που το εφαρμόζουν ή που θέλουν να το εφαρμόζουν,
ναι,
αλλά σίγουρα δεν είναι δυνατόν να διδάξεις από ένα μόνο βιβλίο. Δεν είναι η Αγία Γραφή. Ναι. Δεν είναι δόγμα η επιστήμη.
Εδώ και για την Αγία Γραφή υπάρχουν πολλά γραμμένα από πάνω και αναλύσεις και σχολιασμός και οι πατέρες Εκκλησίας εξηγούσαν εκείνο το χωρίο και το άλλο. Ακόμα και αυτό δηλαδή δεν είναι μονοσήμαντο.
Σωστά. Πάντως σε κάθε περίπτωση, όταν η διδασκαλία θα πρέπει να καλλιεργεί την κριτική σκέψη και για να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη πρέπει να ακούει κάποιος πολλές απόψεις.
Πολλαπλά ερεθίσματα και αντιφάσεις για να
δημιουργηθούν
οι τριβές και να γεννήσουν τις
αυτό
ιδέες.
Αυτό ερεθίζει τη σκέψη. Αυτό σε κάνει να σκέφτεις. Αλλιώς είναι η παπαγαλία. Το μαθαίνει σαν να είναι αυτό, όταν είπα για τη βίβλο, εννοώντας σαν να είναι μια δογματική,
ναι,
σκέψη
και
το οποίο χρειάζεται απλώς να αποστηθήσει.
Διαφορετικά δόγματα έχουν δημιουργηθεί ακόμη και πάνω στη βίβλο. Δεν είναι ο άνθρωπος, δεν μπορεί να σκεφτεί διαφορετικά. Πριν σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και που μας βοηθήσατε έτσι να εμπλουτίσουμε λίγο τη σκέψη μας, πιστεύετε ότι η συνύπαρξη δημόσιας παιδείας και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο με την ιδιωτική θα κάνει καλό στη δημόσια ή θα λειτουργήσει ετεροβαρός?
Κοιτάξτε, τα δημόσια πανεπιστήμια δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Είναι τόσο ισχυρά αυτή τη στιγμή, mm-hmm. και αυτό φαίνεται και από το προσωπικό τους, από την ερευνητική τους παραγωγή, από τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
Πολλοί φοβούνται πως παραμεληθούν, γιατί είναι και το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης, του τρόπου λειτουργίας.
Αυτό είναι άλλο σε σχέση με το αυτό που λέτε, αν θα κάνει καλό ή κακό. Mm-hmm. Εγώ μίλησα περισσότερο σε επίπεδο ανταγωνισμού,
μάλιστα.
ως προς την ποιότητα των σπουδών. Mm-hmm. Σε αυτό προφανώς δεν υπάρχει. Εάν η πολιτεία επιλέξει να στηρίζει την δημόσια παιδεία σε όλα τα επίπεδα και την ανώτατη βεβαίως, και τα ιδιωτικά μπορούν να πάρουν το δρόμο τους, αλλά εάν υπάρχει στήριξη στη δημόσια παιδεία από την ελληνική πολιτεία, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε.
Μάλιστα. Κυρία Κουλούρη, η κυρία Χριστίνα Κουλούρη, η καθηγήτρια της ιστορίας, η πρίτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, είχαμε τη χαρά και την τιμή να σας φιλοξενήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ ευχόμαστε.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπασταματίου. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Γεια σας.
La primera canción está escrita.
Και αφού μας το θύμισε ο Λάμπρος, δεν μπορούσαμε να το αμελήσουμε κι εμείς τελείως. Η μέρα εκτέλεσης του Τσε Γκεβάρα, σαν σήμερα. Οπότε θα τελειώσουμε με το Hasta Siempre. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Μετά μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη. Και εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6.
Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Para plantar la bandera.